Kun Radio Sagale Amerikatin. Radio Sagale Amerika wittata kami aga jemaata tegal gala kesa sala maluka jal kami aga sasaditi meter bandi digdemillama digdemishani sodamita korati Washington DC rakan debar susakan tafan romo amma jal kabam Agge fotote Kenya jalatamu kanen sakanta Kenya fagon kyoda kara radio interneti satellite nile satifi facebook idan hordo fajirtan nagan Kenya kabaja bakajirtan hundet isnaka kabu akamoltan guyana ra amajidi demito ko barakmala ma demito ko topiat mo amajji kudasadi kesu mesan kesan galgal harra annu gusutamre nagawoti Parti Demokrati Ra Joe Biden kalesa kakusenun Presidenti United States Abtami Jafatani Mudaman baka gafa amajija de gertoti Presidenti Durani ka Donald Trump kuma heddu riratti baani fi gari hokarakasun wajira mana mareti charsani senanitti egumsa guddadan sirni mudamasani gaggefame. Gurnale wallaggalitaaf kellam wallagga keessatti tajaajilli bilbilaaf interneti jiwata lamaa olii fi addaajitee ture engedda jechuunis gaafa kibxatarraa jalqabee banamuu jiraattota keessaa dubbatanii jiranii deemsa himannaa seeraa hidhamtoota irratti gaggeeffamaa jiru. Hojiin olaantummaa seera eegsisuu fi mirga hidhattoota laalchisee marii hayyoota seeraa lama waliin gaggeessine kan gidduu kana tadeemaa turre har'a xumurra. Kanneenii fi gabaasaalee kan biroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaaf naannolee addunyaa kan ilaallatan qabannee jirra. Tamsaasa kana Tigist Gammee isin biraan geechi amma oduu addunyaatu dursa isaaf immoo namoo daandii.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kunoo. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi ittaantu pirezidaantiin biyyattii Kamalaa Haaris arra guyyaa hojii isaanii jalqabaa guutummaa isaa dhimma mootummaan federaalaa rakkoo vaayirasii koronaaf deebii kennuuf hojjetu irratti bal'inaan ka fuuleffatan ta'uun beekamee jira. Pirezidaanti Baayiden dhimma COVID-19 ofirraa faccisuu laalchisee har'a haasawa karoora mootummaa isaanii ka gochuuf jiran yoo ta'u ajajawwan hoggan olaanaas ni mallatteessuu hojiiwwan kabiroo kanatti hidhata qabanis ni hojjetu jedhamee jira. Achi booda immoo haala talaalii vaayirasii koronaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti gaggeessamaa jiruu dabalate ibsa hojii kanaa gurmuu dhimma vaayirasii koronaatiin pirezidaanti Baayideniif ittaantu pirezidaanti Haarisiif ka kennamu ta'uun beekamee jira. Ka sagaleen Ameerikaa jalatti bulu dhaabbata US Agency for Global Media yookaan USAGM jedhamuuf hoogganaa akka ta'an Michael Park kaleessa ega pirezidaanti Joe Biden taayitaa qabatanii yeroo xiqqoodhaa booda gaaffii pirezidaantichaarraa dhiyaateen taayitaa isaanii gad lakkisanii jiru. Duraan ogeessa fiilmii dokumentarii yookaan seena galmeessaa akka turan Park himannaalee hedduu nama of hin beeksisiinii itti dhiyaateen qorannaan mana maree bakka bu'ootaa irratti gaggeessamee ajaja mana murtiitiin dhimmojii caasaalee miidiyaa akka sagalee Ameerikaa fi dhaabbata walabummaa interneetii gargaaru kan Open Technology Fund jedhamu keessa akka harkaan galfanne dhorkamanii turan. Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishina bulchiisa yaaddoo balaa Itiyoophiyaa Mitikuu Kaasaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessatti dhiyeessii gargaarsa namoomaa ka shaffisiisaa jiru ta'uu dubbatan. Komishinarichi ibsarra gaazexeessotaaf kennaniin namoonni gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa isaan barbaachisu miliyoona 2 walakkaa ta'uu dubbatan. Ta'us garuu Tigraay keessa beerri jiraachuu gabaasaalee ba'an kan naannoo aga tokko salphisanii dubbatan. Naannoo Tigraay keessatti waaltaaleen raabsa nyaata gargaarsaa 92 hundeeffamuu isaanii fi kanneen gargaarsa barbaachisu dhaqqabuuf ka carraaqaa jiran ta'uu koomishinarri Mitikuu Kaasaa dubbatan jechuudhaan mallaskaachuu ammaa gabaasee jira. Gama biraatiin immoo mootummaa yeroo fi ka bulchiisa naannoo Tigraayitti hoogganaa biiroo dhimma hawaasummaa ka ta'an hoogganaan paartii Arenaa Obbo Abrahaa Dastaa naannicha keessatti uummanni akka beelaan du'aa jirutti raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Lakkoobsa namoota beelaan miidhamanii adda baasanii himuudhaa baataniyyuu naannoo sana keessatti uummanni gargaarsa nyaata tattamaasa barbaachisu gara miliyoona 4 walakkaa akka ta'e dubbatan Obbo Abrahaan. Lakkoobsi isaan dubbatan lakkoobsa namoota naannoo sana keessatti gargaarsa tattamaa barbaadu jechuudhaan mootummaan federaalaa dubbate wajjin wal faallise jechuun Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irra gabaasee jira. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti tajaajilli bilbilaaf biroodbaandii eegalamuu isaa akkasumas magalo takka ukro adigratif degamu sittimmo tajajil bilbila e gala musa abbanni tiyo telekom beksisejira saadam totofin finne ragabasi
yero amma bakka tokko tokkotti hawaasni tajaajila telekoom argachaa ture akka deebi'ee argatuuf hojjetamaa jira kan jiran hojii gaggeessituun dhaabbatichaa Firiyoot Taammiruu naannawaa akka Addagiraat Uqroo fi Edagaamusitti tajaajilli neetworkii eegalamuu ibsani naannolee kanneen biroo hafan irrattis tajaajilli bilbilaa eegalamuudhaaf hojiin suphaa hojjetamaa jira jiran. Bu'uuraaleen misoomaa kunneen wayita diriirfaman waggoota dheeraa fudhatanii kan ijaaraman ture. Bu'uuraalee misoomaa kana yeroo miidhaan qaqqabe kanatti deebisanii suphuudhaaf salphaa hin taane. Keessumaa sararoota daddabarsaaf baattoo ta'an irratti miidhaan qaqqabe olaanaadha. Meeshaalee hedduun badaniiru. Kaan immoo barbadaa'aniiru. Kana guutuuf ammoo meeshaaleen kunneen biyya alaarraati kan bitaman. Kanaafis hatattamaan qaqqabsiisuun rakkoodha. Ammaaf kan gochaa jirru bakka tokko tokkotti wal jala jijjiiraa bakka buusaa suphaa jirra. Sarara addaan cite keessaa tibbana sarara Maqaleedhaa gara Abbee Addii kan geessu kan kiiloomeetira 98 dheeratu suphameera. Kanaaf sararoonni akkasii kunneen suphamuu qabu. Garuu si'a tokkotti ni ulfaata. Meeshaalee argachuuf akkasumas immoo akka kanaan duraa naannoo sana keessa socho'anii hojjechuunis salphaa miti. Guutummaan guutuutti bakka turetti deebisuudhaaf hedduu wal xaxaa ta'us dabaree dabareedhaan suphaa jiraachuu keenya ibsuun barbaada. Rakkooleen gurguddoo ta'an kan nu mudatan keessaa ni jalqaba. Tatamsaina weerara COVID-19 yoo ta'u sababa weerara vaayirasii kanaan dhaabbilee hedduun humna guutuudhaan hojjechaa hin turre. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Itoophiyaan wal dhibdee naannoo daangaa isheetti sudaan waliin qabdu furachuu irratti qaama sadaffaa araara dubbachiisu kan hin barbaanne ta'u beeksistee jirti. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii ibsa kennaniin biyyoonni lameen giddu seeniinsa qaama sadaffaati ala wal dhibdee isaanii waliin dubbachuu danda'u jedhanii jiru. Sudaan kibbaa wal dhibdee daangaarraa Itoophiyaaf Sudaan gidduu jiru araarsuuf carraaqaa jirti kan jedhameef ennaa deebii kennan kana dubbatan jechuun Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu irraa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Joseph R. Biden pirezidaantii 46 kan Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan roobii kaleessaa kakatanii aangoo qabachuu isaanii ni beekama. Kunis eegumsa jabaa jalatti waajjira mana maree bakka buutaa uummataa fuulleetti gaggeeffame. Muudamni pirezidaantii Joe Biden kun kanaan dura haala hin baramnee fi eegumsa cimaa jalatti raawwatame gabaasa Caroline Pursuti fi Catherine Jepson ergan jaallannee gammadaatu cuunfee dhiyeessa.
Eegumsi jabaa ta'uus muudamni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi roobii kaleessaa nagaan xumuramee jira. Pirezidaant Obaamaaf ittaanaa pirezidaantii katuran Joe Biden amma pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46 ta'anii jiru. Lafti Biden dhaabbatanii kakachuun aangoo pirezidaantummaatti qabatan kun torban lama dura deeggartoota pirezidaanticha duraanii kan Doonaald Tiraamp bayii filannoo mormuun hookkaratti kaasanii lubbuun namaa itti galaafatame ture. Biden hookkara gaggeeffame kanaaf bayii filannoo garagalchuuf yaalii ta'e kanaaf dhaamsa ifa ta'e dabarsan.
Democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
Demokiraasiin waan cabu ta'uu mala. Riyyoota koo yeroo ammaa kanatti garuu demokiraasiin deebi'ee bayyanataa jira jedhan. Itti fufanis Baayden biyyattiin tokkummaan fuulduratti tarkaanfachuu qabdi jechuun gaafataniiru.
Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war.
Siyaasni akka abidda karaa darbe mara gubaa deemu sanaa ta'uu qabu. Waliigaltee dhabiinsi mudatu kamiyyuu wal waraansatti seenuuf sababaa ta'uu qabu. Kanaaf aadaa dhugaa jiru jal'isuu yookaan uumanii odeessuu fudhatama dhabsiisuu qabna jedhan. Rakkoo hedduun akka jiru naagala ka jedhan Baayden
Isaan keessa weerarri vaayirasii koronaa kan lubbuu lammiiwwan Ameerikaa 1400 galaafate tokko jedhu.
We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation.
Yerootti vaayirasicha ammaatee lubbuu hedduu galaafataa jirutti seenaa kan jirru ta'uu mala. Siyaasa cinatti dhiifnee akka biyya tokkotti vaayirasii kana dura dhaabbachuu qabna jedhan. Baayiden itti aantuu isaanii ta'uun kan muudaman Kaamalaa Haariis biraa gargaarsa qabu.
The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
Dubartii isaan jalqabaa aangoo itti aantuu pirezidaantummaa qabatan akkasumas dubartii adii hin ta'in lammii Ameerikaa idda dhalata biyya Hindiiti Kaamalaa Haariis. Sirni kakachuu kun akka yeroo kaanii uummanni ba'ee kan irratti hirmaate hin turre. Kunis sababa nageenyaa fi weerara vaayirasii koronaaf ta'uun ibsameera. Nageenya eegsisuuf jecha eegdonni biyyoolessaa 2025 bobbaafamanii turan mormiin gaggeeffames muraasa. Seenaa pirezidaantotaa kan bara ammayyaa isa ta'e keessatti Tiraamp sirna kakannaa pirezidaantii isaaniin bakka bu'anii irratti hin argamuu jechuun diduun ka jalqabaate. Itti aanaa Tiraamp ka turan Maayik Peens pirezidaant Tiraamp bakka bu'uudhaan sirna kakuu kaleessaa irratti argamanii jiran garuu pirezidaant Baayiden deeggartoota Tiraampiif dhaamsa dabarsan qabu.
Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it. That's democracy.
Waa'ee koofi waanan onnee koorraa hojjadhu laalaa kana booda yaada koorratti walii galuu yoo dadhabdanis tole kun demokiraasiidha. Ameerikaan mirgi karaa nagaa mormii dhageessisu qajeelfama demokiraasiiti jedhan. Hariiroo biyyootii addunyaa waliin jiru irratti Baayiden na dubbatan.
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
Hariiroo keenya iddootti deebisnee addunyaa waliin hojjanna. Kunis rakkoo kaleessaa irratti dubbachuuf otoo hin taane. Rakkoo har'a jiruu fi isa borii irratti malee jedhan. Pirezidaant Baayiden akka jedhanitti bulchiisi isaanii guyyoota waajiratti qaban isaan duraa 100 keessatti uummanni 100,000 tallaalii COVID-19 akka argataniif karoorfatan. Pirezidaant Baayiden dinagdee biyyattii bayyanachiisuuf akkasumas weerara vaayirasii koroonaa irratti jabinaan hojjechuuf kan oolu doolaara tiriliyoona 1.9 akka ramadamuuf yaada dhiyeessaniiru. Dhimmoota immigireeshinii kan ilaaleen waggaa 8 keessatti lammiiwwan biyya alaa kanneen ituun galmaa'in Ameerikaa keessa jiran 11,000,000 gara lammummaa argachuutti akka ce'an gochuuf yaada dhiyaate Baayiden koongirasaaf erganii jiru. Sirna kakuu pirezidaant Baayiden kan kaleessaa irratti uummata silaa argamu garuu sababa weerara vaayirasii koroonaa fi nageenyaaf jecha hin argamin hafaniif alaabaa Yuunaayitid Isteets 2,000. Dirree lafa kakuu sana dura jiru kan National Mall jedhamurra dhaabamee jira. Iddoo kanattis kutaaleen United States hundumtuu bakka buufamanii jiru.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Gara qophiitti aanutti ceena. Godnaalee Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti tajaajilli bilbilaaf intarneetii ji'oota 2 oliif addaan citee ture. Deeggadda irraa eegalee banamuu jiraattota keessaa dubbatan Teelekoomii Itoophiyaatti daayireektara naannoo lixaa Obbo Mulaatuu Guddataa tajaajilichi deebi'uu mirkaneessanii jiru. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa dabalataa qaba.
Dargaggoo Kuusaa Dinqaa jiraataa magaalaa Burraayyuu ta'uu dubbata. Sababa addaan cituu neetoorkii bilbilaatiif maatii isaa godina Qeellam Wallaggaa keessa jiran wajjin yeroo jedhamaaf walakkaa ta'uuf wal argaa kan hin turre ta'us dubbata.
Naannoo godina Qeellam Wallaggaa jiran wajjin yeroo wal argin tureera. Haa ta'uuti rakkoo saayikoo fi yaaduu samaan irraa kan ka'e asii baay'ee dhiphachaa ture qofaa goote yoo ta'u wajjinis baay'ee dhiphachaa ture waa'ee maatii keenyaa waan akka jiran gaafa Januwaarii 19 gara saatii booddee neetoorkiin kun gadhiifameera naan jirre irraa dhagee maatii koo wajjinis walitti haasofne irraa amma gaarii natti fakkaata tu gargaarsituu baatee akkasumatti tafee gaariidha.
Jiraataa godina Wallagga lixaa magaalaa Mandii Obbo Shifarraa Gurmeessaa dhimma kanarratti akkas jedhu.
bukan sesiapa yang mandi. Yang mana motor itu motor ani, alat jantan nama motor perotan ani di bisbilu dah. Ini bagai kemas teori ini catur. Kalau kalau kemas tu aku bayar nak guna mesure. Yang mana milik kubeh jasa obstan tiga su. Masih dah awam cuci nama yang bayar ni sama tu. Kalau bicara tu sani, mati mati satu bisu dah. Dua jantan kan jalan, jalan kasih jalan kerja tu. Sebab nama sih kemas cuci nama ubat cuci kita. Bodoh mana dah saya urut kat dia. Kebasa jantan ujian jantan kerja aku jitu. Yang pasti kebasa lah aku tu kau yang uji kan. Bukan tu dah kerja mana. Kalau kita di jantan cuci jantan tiga di wan tu ter. Jantan kerja kita balas tu. Ummat yang kekal ini kerja urut kat dia. Yo kecil
Shamarree Margee Matheus jiraattuu magaalaa Naqamtee ta'uu dubbatti addaan cituu bilbilaa wajjin wal qabatee maatii ishee magaalaa Dambiidolloo jiraatan waliin wal argaa kan hin turre ta'us dubbattee jirti.
Dhaloonni koo Dambiidolloodha. Maatiin koo Dambiidolloo achi jiru. Neetworkiin bade keessa akka isaaniin sagalee isaanii dhageenyu hin qabnu turre. Maal akka isaan ta'anii maal irra akka isaan jiranii waan isaan ta'an hin beennu dhukkubsatanii hin beennu bakka baay'ee dhiphachaa turre. Akkasumas hin jiraannu amantaan neetworkiin dhufeera. Sayyuu kan dhufe kuni ga'aa miti. Gaafa achi dawwallu immoo ishii jedheen ba'u yeroo isaan dawwalan immoo hin ciccita sayyuu. Kanaaf haalli kun nu sirrate gaariidha jedha.
Itiyoo Teleekoomitti daayireektarri naannoo Lixaa obbo Mulaatuu Guddataa dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Kampaaniin kun mootummaadha. Nuti immoo sarbisii kennina tajaajila uummataaf kennina. Kampaaniitti immoo horoo sarbisiin kun akka cituun barbaadu nuti akka kampaaniitti. Sarbisiin kunis immoo kan citu yookaan kan deemu kunniin miti. Qaama mootummaatiin tarkaatiin akkasii kan fudhatamu waan ta'eefi haala nageenya naannoo sana jiru wajjin wal qabate akkasii fudhatamaa jiru qaama mootummaatiin jedhama waan ta'eef akkasittiin akka hubatamu kanitti akka kampaaniitti garuu sarbisiin tokko gaafa jirtu hojjettoota keenya bobbaasnee akka inni sarbisichi dafee hojjetu sanarratti jenna sarbisiis ta'e ta'e tokko kennuudhaaf normaalii kanatti carraan waan ta'eefi sarbisiin firistiinis tuujiinis yaa booyitii daadaan akka jiru mi'a akka deebi'edha. Mutaa'ee kaleessa irraa qabnee saayitoota warra kufanii hafan sababa adda addaa maalii fi oolmoos naannoo jaalamaa walwaantitee turee fi sababa adda addaa saayitoota irraa eegsisaniiru. Isa sana deebisuu irratti hojjettoota keenya bobbaasnee jiru akka inni gara sarbisiitti deebi'u gochaa jirra jechaa.
Guutummaan guutuutti haalli kun deebi'ee jira.
Bal'aadha. Kennama Wallaggaa fi Itiyaa Wallaggaa kan citee ture. Baadiyyaa hamma gaddaattidha. Sarbisiin nuti qabna. Iddoo tokko tokko sagaluu qabna waan ta'eef sababa adda addaa immoo nu jalaa turuu danda'u. Garuu harki caalu parsantii 80 ol ka'eera. Sarbisii jalqabeera. Garuu warri kaan sababa adda addaa warri kufanii hafan jiru. Isaan kun immoo iddootti deemu. Haalli nageenya naannoo sana gaarii ta'ee sochiidhaaf mijataa ta'a taana. Hojjettoonni keenya olii gadi fiiganiin hojjetu jecha.
Gara fuulduraatti wabii maaltu jira kan daddaan hin
Egaa kanni kun harka keenya hin jiru. Isa kanaaf laangoonii kana booda hin jirtu. Ijaa malatti immoo cita jechuun dandeenyu maaliifi. Isheen kasii qaama keenya umisiin alatti waan ta'eef. Isa kana gara fuulduraatti waan tilmaamuun nama rakkisa.
Kasaaraa qaqqabe beekuun hin danda'ama?
Ka kampaaniitti bira ga'uun hin danda'ama. Wanta guddaan garuu jireenya immoo namaarratti jireenya jiraataa naannoo sanarratti biizinasii adda addaarratti kan inni qabu yaa guddaadha. Akka kampaanii qofatti ilaalamuu qabu.
Hoogganaa itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa sababa tajaajilli teleekoom godinaalee qillee Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaatti addaan citee tureef haala kanaan ibsanii jiru.
Godinaalee Lixaatti akkuma beekamu rakkoo nageenyaa tureen bu'uuraalee misoomaa baay'een lafii miidhaan irra ga'ee hin beekamu adda addaatti hin jira. Hoogganaa mootummaa dabalatee tarkaanfii humni shiftaa bosona jiru kun fudhataa tureen miidhaa gurguddaan qaqqabaa ture hin beekamaa maatii baay'een daa'imman malee hafan jiru qe'ee baay'een is miidhameera. Isa duwwaa miti hojiin misoomaa iddoo hedduutti kuufateera. Qonna dabalatee humni kun uummata burjaajessuudhaan yaaddessuudhaan sodaachisuudhaan hojii isaa idilee akkan hojjenne gochaa ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfii fudhate kun bifa lamaan kan ibsamudha. Tokko olaantummaa seeraa kabachiisu qaamni nageenyaa bakka hundatti bobba'ee hojiinni uummata wajjin ta'ee hojjetaa tureedha. Gama biraatiin immoo bu'uuraaleen gama tokko tokko miidhaadha kan ga'e kaan immoo iddoo opereeshiniin hojii nageenya mirkaneessu hojjetamutti akka inni rakkoo uumuu danda'a jedhamee yaadametti bakki yeroodhaaf tuufames jira. Haa ta'uuti yeroo ammaa kana nageenyi waarawaan waan jiru naannoo sanatti neetworkiin amma deebi'ee hojii eegaluusaa akkuma hundumtuu beekuu fi argachuu danda'u mirkanaa'aadha.
Haala naannoo Oromiyaa Lixaa keessa jiru jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Godinaalee Wallaggaa iddoo hundumattuu amma sochin jirus gaarida kan durarra yaaddoon nageenyaamma xiqqaa caalte uummannis naannoo isaatti bobba'ee nageenya isaa mirkaneessuu eegaleera. Kanarra kan ka'e itti bubiin isaan immoo maaltu hojjetama kan jedhuufi ammas karaa uummata hirmaachiseen hojii misoomaa cimsuun nageenya mirkaneessuun cimeetti bubeera. Mootummaanis kanaaf sadarkaa adda addaatti qaamolee nageenyaa qofutu hin taane caasaan mootummaa sadarkaan jiru hojii isaa illee karaa guutuu ta'een akka hojjetuu fi tajaajila uummanni mootummaarraa barbaadu karaa guutuu ta'een akka kennu ijaarsi bu'uuraalee misoomaa hojii misoomaa walii galaa karaa idilaa'een akkatti buuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Isa kanaaf immoo mariin adda addaas gaggeeffamaa jira. Biyya kana keessatti karaa nagaaf nagaa qofaan socho'anii ijaarsa sirnaatiifis ga'ee gumaachuun haalli danda'amu uumamaa waan jiruuf isa kanaaf immoo hirmaannaa uummataatiinis mirkanaa'aa waan jiruuf isa kanatti buufsiisuudha. Amma bara kana filannoon fuuldura keenya hin jira. Isa kana keessatti uummanni biyya Oromiyaa jiru kunis karaa nagaatiin qaamanaaf taate akka filachuu danda'u carraan bal'aan akka uumamuuf sadarkaa hundattuu mootummaan hojii dhiheessaa karaatti fuudhinsa qabu kan hojjetu ta'uuti.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deemsa himannaa seeraa hidhamtoota irratti gaggeeffamaa jiru hojiin olaantummaa seera eegsisuu fi mirga hidhamtoota ilaalchisee marii hayyoota seeraa lama waliin kan gidduu kana isiniin darbaa ture har'a xumurraa Muktaar Jamaal qophii xumuraa qabatee dhiyaateera.
Rakkoolee hanga ammaa ta'e kanni maaltu fala kan jedhu faloota qabxii lamaa sadeen tokko wantoota gaggabaabsinee kaasuu dandeenyu irratti wanni jettan yoo jiraate jenneeti ni goolabna. Obbo jettu wanni haga ammaa kaasne maalifalli rakkoolee kanniin ta'uu qabu?
Egaa si gaariidha. Duraan dursee akkuman silasiin jedhe miskonsepshinii olaantummaa seeraa yeroo jedhamu yeroo hunda lammiileen yeroo odeessan yookaan immoo yeroo dubbatanii miti kan dhageenyu. Dhimma nama hundumaa ta'uu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuun hariiroo mootummaa fi lammiilee gidduu jiru nageenya irratti akka hundaa yookaan immoo healthy relationship akka ta'u ni barbaadama. Yeroo hundaa lammiileen yeroo mootummaa olaantummaa seeraa kabajamuu qaba jedhu mootummaan hoo hin kabajuu jedhan lammiin jechuudha. Kanaafuu olaantummaa seeraa jechuun qixa lamaanuu ta'uu akka qabu hubachuun barbaachisaa jiru. Qaamni seera raawwachiisu poolisiis haa ta'u mana murtii abbaa alangaa haa ta'u olaantummaa seeraan egzistensii mootummaa tokkoof mootummaan tokko akka mootummaatti monopoolii of vaayolensii qabatee jiraachuun barbaachisaa ta'uusaa hubatee sun immoo jiraachuu fi olaantummaa seeraa lammiilee qofaa osoo hin taane qaamni mootummaallee kabajuu akka qabu shirriitti jaran mulame political commitmentiin guddaan inni seeraa akkuma jiru ta'e political commitmentii guddaan itti bahu akka qabu olaantummaan seeraa qixa lamanuu hojjechuu akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Kanaafillee namoota qaama seera raawwachiisaniif olaantummaa seeraa jechuun yoo ofii keessa osoo seeraan kabajiin nama biraatiin kabaji jechuu waan hin dandeenyeef kunis irrachuu qaba. Olaantummaan seeraa gama lamaanuu mootummaa fi lammiin hariiroo gaarii akka qabaatanii gochuun barbaachisaadha kan jedhudha. Inni lammaffaa manni murtii yeroo hunda aangoo cimaa qaba. Aangoon suni uummatan tajaajila jedhee kan ittiin waadaa gale sana seera hiikuudhaan seera olaantummaan seera akka kabajamu gochuu keessatti qaamni seeraan raawwachiistuu intarastii baay'ee qabaachuu ni danda'a. Kanaaf intarastiin suni seerarratti hundaa'e moo intarastii nama dhuunfaadhaa intarastii paartiidhaa jedhee sirriitti qoratee olaantummaan seeraa kabajamuu qaba intarastiin seeraa qofaan galma ga'uu qaba jedhee yeroo hunda ajaji kennamullee raawwachuusaa sirriitti maalii hin raawwanne jedhee justifayirii godhee namni adabamuu qabu taanaan namni seera cabse jira taanaan qaama kamiyyuu haa ta'u adabuudhaan barsiisuu akka qabu sirriitti jala muramuu waan qabudha. Inni sadaffaa yeroo hundaa kan nuti ilaaluu qabnu uummanni illee wanti tokko yeroo raawwatu lammiilee irratti wanti tokko raawwatu intarastii mootummaa qofaadha hoo jennee yaaduu qofaa hundaadha. Akka lammii biyya kanaatti institushinii yookaan dhaabbatni hammam ga'eessadha hammam ga'aadha kan faransaayiin wal kompeerii goone kan ingiliziin kompeerii goone kan ameerikaan kompeerii goone osoo hin taane haala qabatama biyya keenya keessa jiruun wanti sirraa'u qabu maali? Anillee akka lammitti maalan sirreessuu qaba? Maaltu sirraa'u qaba? Moo ani nama qaama seera kabajuudha moo jennee of ilaaluullee ni qabna? Mootummaan illee wanti sirreessuu qabu haala dimokiraatawaa ta'een akka sirreessu yaada keenya ibsachuudhaan ta'uu danda'a yookaan immoo hojii mootummaa keessa jirra taanaan carraa arganu irratti qaama mootummaa irratti ilaa wanti kun otoo sirraa'ee gaariidha. Isiniifillee gaarii miti, ummataafillee gaarii miti jennee wal gorsuudhaan wanti jechuudhaan wanti sirraa'uu qabu akka jiru hubatamuu qaba jechuudha. Lakki wanti hundumtuu karaa kana qofaa deema jennee yaanna taanaan baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha.
Obbo Daaneel maal jettu? Keessattiyyuu adeemsa seeraa kana keessatti danqaan wanni mootummaallee rakkisa kana waan jettanii fi kallattii falaammoo akkamitti sirratuu qaba waan jettan irratti yaada gamadhumaa osoo nuuf kennitanii.
Wanti guddaan olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti irra deddeebi'amee biyya keenya keessatti konsidar hin godhamne tokko maali? Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun tokko mootummaan nama seera cabse adabu adeemsa seera olaantummaa seera kabachiisuu san keessatti nama seera cabse adabu san keessatti immoo inni seera kabajuu qofa miti. Yakka keessa waa lama jira. Tokko yakka ittisu, lama yakka nama ittisa san bira darbee immoo yakka hojjete immoo adabu. Kun lamaan baalaansi godhamuu qaban. Yakka ittisuu keessatti gahee guddaa kan qabu yakka ittisuu keessatti hawaasa. Hawaasa tokko keessatti rakkoo hamaa hawaasummaa jedhaman keessaa tokko yakka. Mootummaan kana keessatti tokko gurmeessee hawaasni haala saniin yakkootni akkanaa akkan hojjetame ofirraa ittisuu danda'u yoo hojjetamellee dabarsee olaantummaan seeraa irratti isaa akka kabajamu gochuudha. Hawaasni keenya hawaasa ejjeta siyaasaa haa ta'u fedhii isaa gaafiima mootummaa qabu fedhii haa yaada isaa ifaatti bifa gumaa'een hiriira maal ta'uu danda'a mirga isaati kuni. Ibsachuu danda'u mootummaa irratti dhiibbaa gochuu danda'u mootummaan dantaasa san akka kabajuu fedhii isaa san akka kabachiisuuf gochuudhaaf mirga qaba. Garuu bifa deebi'ee immoo walitti dhufeenya hawaasaa kana dandeettii hawaasni tokko yakka ofirraa ittisuu mirga isaa kabachiisuu danda'uullee haala itti kompiroomaayis godhu kana irra deebi'amee qaamolee hundaanuu osoo ilaalamee haala seeraan cabu adeemsi seeraallee itti kabajamuu dhabu kana. Siiriyoosilii wanti godhamee hojjetamuu qaba waan jedhu qaba. Isinillee akka miidiyaasitti baay'isu isinillee akka miidiyaasitti organaayiz gootanii kan yaadota garaagaraa dhama garaagaraa siin jiran maddisiisan kana giddu galeessatti fidee daayimenshinii hundaanuu rakkoo san xiinxalee furmaata bifa fiduu danda'uun yoo kan hojjetamaa deemu ta'e maatni ni dhufa institushinoonni kunis ni jabaatu. Institushinoota kana keessa immoo isaanii namoonni muraasni. Sababa garaagaraatiin waan akkanaa kan hojjetanillee haalli itti seeratti dhiyaatan ni dhufa jechuudha. Qaamoleen aangoon kennamee fi aangoo isaanii hanga dhumaasitti fayyadamuun fayyadamee dhiifama barbaadu sababa ittiin inni dhiifamni itti godhamee fi qaamni wayii immoo itti gaafatamummaaf miira san keessaallee ni baana. Profeeshinaalizimiin inni tokko maal barbaada aangoo keessatti egzoostivlii murtee kennuu dandeechu hunda deemte yoo dadhabde kan qaama biraasitti dabarsu. Poolisiin yoo hiriiku jedhe kan jechuun kaasu manni murtii aangoon kennameef maaliif hin adabne. Poolisiin at the same time gaafa waan akkuma vicious cycle fi virtuous cycle waan jedhamu jiramti adeemsi waan tokko yookaan waanuma hamaa deemee dhalaa deema yookaan immoo waan gaarii dhalaasii deema. Gaarii yoo jalqabde gaarii dhalaati. Rakkoon kun eessatti hamaan kan dhalachuu jalqabe ka jedhu akkuma hanqaaquu dhamu lukkuutu dursaa san ta'aa jechuudha. Kanaafuu qaamoleen hundinuu egzoostivlii waan isaan irraa eegamu carraaqaa dhiibaa kan deeman yoo ta'e hawaasni illee kabariisii kenna gaafas institushinoonni kaan illee kabariisii kennan. Amma rakkoon kun maal ta'e abbaa dhabaasii jira jechuudha. Abbaa dhabaasii kuni institutional failure guddaadha. Saniifuu qaamoleen hundinuu haala itti gahee isaanii fudhatanii gumaacha irraa eegamu gochuu danda'an wanti godhamaafi kan deemu yoo ta'e moor furamaafi deema waan jedhu qaba.
Baay'ee ulfaadha galatoomaa keessummoonni kenna lameenu obbo Jettuu Iddoosaa yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kutaa seeraa. Akkasumatti ammoo obbo Daaneel Asaffaa ogeessa seeraa fi abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa kan turan kana dura irratti isin lameenuu turtii keessaniif maqaa geeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu isin galateeffannaa ulfaataa galatoomaa wayyamaa bulaa horaa isiniin jenna.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee akka sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gusuu taamireetii qophii booruutiin walitti deebina nagaatti.